Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно у цій порі програма «У ваших намірах». Я Іваницький Сергій, вітаю отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Тож, дорогі слухачі, сьогодні маємо 8 березня і тема продиктована календарем «Жінки». Отак. Отож, сьогодні будемо про них говорити, про їх дуже гарні риси. І, можливо, про риси такі суперечливі, да, які от є в українській ментальності. Да. Це такий суб'єктивний погляд двох чоловіків, я б так це описав. Да. Отець Міхал багато спілкувався за пастирське життя з жінками, то, я думаю, ці риси знає. Та, ну, а мені, як журналісту, цікаво це вивести в ефір, так от по-доброму це все показати. Отже, ну, я думаю, що гарних рис набагато більше, правда ж?
Ну, тим більше, що в такий день трудно було би говорити о поганих рисах. Ну, як ти добре сказав, є то суб'єктивний погляд.
Абсолютно.
Двох чоловіків. І хотілося б, щоб також в цій дискусії з нами була присутня якась жінка, щоб простувала наше
Діва Марія вже є.
Добре, вона є настільки покірна, що не буде втручатися в нашу розмову.
Махне рукою.
Так. Мені завжди подобається, правда, таке об'явлення Марійне, яке мали в Польщі. Єдине об'явлення Марійне, яке було затверджене апостольським престолом. Ватиканом есть такая местность, которая называется Getschwald в Польше, на севере Польши, где было чудовое санктуарium в часах, когда Польша была под прусскую, российскую, австрийскую оккупацией. Там объявилась Дива Мария, которая, что интересно, говорила по-польски, тоже до маленьких детей, и объявилась им, чтобы тоже подтримать, бо там теж була германізація, то значить пробували ввести в язик церковний, язик німецький, яко форма певної індоктринації, то значить форми змушення суспільства до того, щоб він прийняв германські взірці і спосіб поведінки. Але там був такий момент, коли Пресвята Діва Марія попросила також дівчат, щоб якийсь там художник зробив їй представлення, правда. Ну і он, ten художник старався дуже сильно, ну, зробив якийсь там представлення Пресвятої Діви Марії Гетшфалдській. Ну і діти такі, і ten художник такий був дуже зацікавлений. Запитайте Пресвяту Діву, чи їй подобається, правда. Ну і Пресвята Діва Марія, як діти запитали її в часі очередного зустрічі, через момент мовчала. Але в кінці сказала, ну, може бути.
То собі можемо уявити, наскільки подобається. Якщо вона у всій своїй покорі.
Так, так. Діва Марія була теж покірна в тому сенсі, що вона не може говорити, не може обманути, правда? Не може сказати якісь там лісті, не може льстити, тому що є покірна. Але не хоча також в своєму великому милосерді зраніть того бідного художника, який старався як міг, правда? І то вже може бути, ну, остаточно. Також тут Пресвята Діва Марія для нас є дійсно зірцем, не тільки для жінок, але і також чоловіків. Того таких відносин до другої людини, переповнений покорою, ніжністю, великою любов'ю, зрозумінням. Ale ona to, że Maria niesie sobie to, że żynoczy, ten taki duży, silny element pewnego emocyjnego, takiego żynoczego, miachkowo, dobrowo, dobrego no, elementu, który pomaga nasze spiłkowania, a czynić bliż przyjemnymi, bliż mirnymi, no i przepełnionymi tu głęboką zabotą o jedność, o budowanie jedności, a nie ворожne czymś nami.
Отже, коли ми спілкуємося в ефірі на тему жінок з багатьма священниками. Вже, слава Богу, піднакопилося багато цікавих ефірів, можливо, трошечки там дискусійних, можливо, може не погоджуватися. Ну, ми ж тут не інстина в останній інстанції, тому по-різному буває. То я би виокремив, можливо, три пункти, до чого ми завжди в кінці програми приходимо, да, які у нас в Україні жінки. Перше, те, що в Україні, за це, зокрема, і навіть єпископ Широкородюк розповідав, в Україні після Радянського Союзу і двох світових війн встановилося таке матріархальне суспільство. Тобто жінка от якась більш чоловічна, ніж сам чоловік.
Так, то правда.
Друге, а давайте попунктно. От перше, от чому так? Чому це загрожує? Це наш біч український.
Я вім, чи біч. То є наслідки історії, правда, і событі історичні. Треба пам'ятати, що дві війни і радянські часи залишили так глибоку рану в чоловічій психіці, правда, що жінки в спосіб автоматичний були змушені до того, щоб зайняти місце, яке якби порядкує цей хаос. Бо зовсім постав хаос авторитету. Перший раз чоловіки показали, що вони в своїх зусиллях і своїй боротьбі можуть дійти до таких жахливих речей, які ми зустріли в часах радянських чи в часах двох світових війн. Тут авторитет чоловіків упав, правда? З іншої сторони, чоловіки страшно були поранені. Поранені в психічний спосіб, бо не може не бути поранена людина, котра є присутня в час так великих, ужасних злочинів, як людобійство, правда, як вбивства, як тортури, котре були в тих часах. То є річ, котра як би противляється житті, а жінка носить в себе спосіб автоматичне життя. Мені так жалі з тих жінок, які не шанують з цього дару. Бо вона через факт, що має в собі лоно, яке може дати нове життя, вона теж в своїй психіці має глибоку пошану для життя і захисту життя. І тому вона була якби примушена виступити, щоб статися такою противвісом для того жаху, котрі створили чоловіки. І в той момент, на спосіб такий, została примушена того, щоб зайняти місце чоловіка, це не є добре, бо Господь, як гдиби, зовсім
травма,
другий...
Травма, це травматично.
Це травматично, але не було другого виходу. Бо чоловіки вернулись слабі, і психічно, і фізично з війни.
І помирали швидко.
І помирали швидко, і помирали жахливо. Страшними угризями, страшними
сумліннями,
да. Гріхами і так далі. Він жінки були примушені всякий цягар взяти на себе. Але, на жаль, не було там третьої сили, яка допомогла би ввести в це якийсь там порядок.
Хто мав бути третьою силою?
Бог.
А.
Тут і Бога забракло. Бо
Радянський Союз забрав Бога.
Бог забрав Радянський Союз, але також по війнах, навіть на Западі, то, що та травма, котра була створена злом, вона, як гдиби, також наказала сумніватися в існуванню Бога. Бо диявол прийшов зі своєю брехнею і говорить, як Бог мог допустити до такого великого нещастя, правда? До такого жаху. Де ten Бог був, коли була війна, правда? І, звісно...
І жінка приймає це питання.
Жінка приймає це питання і пробує якийсь там спосіб, в тим своє природний спосіб боротися з тим сумлінням. Бо для жінки є потрібно знати. І вона опирається на інстинктах. На інстинктах, котрі інстинкт материнства, інстинкт защити життя, але такий спосіб позитивний, правда? Але забракло Бога, котрий би показав, що жінка повинна в певний момент затриматись, правда, в своїх таких, своїм виповнянню ролі чоловіка і помаленьку, потихоньку віддавати місце чоловікові на ново, щоб його лікувати. Бо чоловік повинен також почути, він з одної сторони почув велику слабкість зв'язана з болю і ранами війни, Ale щоб могли ковати, он повинен на ново зайняти своє місце. Місце людини, яка є відповідальна, людина, яка бере на себе тягар, утримання, праці і так далі. І того забракло. Жінки, як би почали продовжувати виповняти цю роль, яка була необхідна в час пік, в час аварійний, час, коли чоловік був нездібний до того, щоб тим зайнятися. Але радянські часи не дозволили на це, щоб жінка як би повернулася на свою роль. Бо для жінки зайняття місця чоловіка теж є травматичне. В цей момент вона має вибір між тим, чи йти за любов'ю і м'якістю матері, материнського інстинкту, чи того інстинкту, який захищає життя, чи йти за тим таким способом твердим відбросити всяку м'якість. І восстали жінки, котрі були жорстокі, котрі були сильні, такі амазонки, правда, котрі як би відбросили свою жіночість і стали чоловіками більш жорстокими, ніж чоловіки. Mm. Не чоловіками, жінками більш жорстокими, ніж чоловіки.
Які, по суті, з ваших слів, це очевидно, з очевидно з історії, мали виживати, ну, фактично, одні. Без чоловіків,
так,
фактично.
Так, так.
Отже, дивіться, і така, ну, зовсім для нашої історії велика трагедія. 30-ті роки, Голодомор, щось 9 мільйонів, здається, померло. Пройшло там трошечки часу, Друга світова війна. Кажуть, що цифра досягає 20 мільйонів, да, яка забрала, да, там, з Радянського Союзу. Потім другий Голодомор, 46-47 рік. В основному то чоловіки помирали, да? Жінки якимось чином виживали. Статистика свідчить, що на одну жінку три чоловіка помирало. Вони не так стійкі, да, були. І, тобто, вони залишались.
Ні, тому що чоловіки швидше здаються. Коли
здаються. Так, внутрішніх резервів, да, набагато менше.
Жінки мають на психічні більш са... витримали. Більш...
Окрім того, в Радянському Союзі не було жінок, які б не робили абортів. Майже не було, так, жінок. Так. Це і по суті, як...
Ну... То є наступна рана, яка є дуже глибока, правда, і яка до сьогодні має свої наслідки.
І хто вона сучасна жінка, яка в генетичній пам'яті має оце все, що я перелічив, і плюс не має образу, ну, того чоловіка, який би мав би бути її чоловіком.
Так, і в цей момент чоловік стається таким незрозумілим, незрозумілою особою.
Ефемерна така.
Так, жінка не знає, що робить з чоловіком.
Він начебто і потрібен.
Але не так сильно, але... як чоловікові жінка.
Да.
Бо єднак чоловікові жінка є більш потрібна. Не тільки в змислі сексуальним, але зовсім в змислі спільного життя, якісь підтримки, так, якісь певні стабільності. Жінка чинить стабільність для чоловіка. Жінка захищає чоловіка перед різними стресами і кризисами, які він переживає, коли має трудні ситуації до вирішення і коли також зустрічається з тим, що проваляє ніякі речі йому. І в цей момент тим елементом, не елементом, але ту особою, яка допомагає чоловікові пережити цей час, є жінка. Жінка є тут для нас, чоловіків, дуже важлива, бо вона дає нам спокій, успокоює.
В ідеалі, звісно, що.
Да, да.
Дай Боже, такі... щоб таких жінок було побільше. Отже, в цьому контексті таке запитання, ідемо далі по пунктах, тому що їх як мінімум три треба обговорити. Дивіться, з першого пункту виходить другий. Наші жінки надзвичайно є терпеливими. Дуже багато священиків говорять наступне. Ну, якщо ваш чоловік п'є, ну, скажіть йому, я тебе дуже шаную, дуже люблю і поважаю. Але в такому стані, в якому зараз знаходиться наша сім'я, вона не може далі знаходитись. Тому я забираю дітей, я йду від тебе, я за тебе буду молитися. І коли ти повернешся до нормального стану, я повернуся до тебе. А у нас навпаки, жінка терпить, жінка при чоловіку, бійка, ругань, сварки, але жінка боїться такого чоловіка, ну, не покинути, а піти просто для того, щоб дітей врятувати.
Добре, але Яка з тих постав є більш християнська?
Ну, священники кажуть, що піти, щоб врятувати дітей. Ну, наскільки я чув. Ні? Ви не погоджуєтесь?
Ні, не погоджуюсь.
Ну, бачите, в різних священників різна точка зору.
Бо то є форма тільки, щоб втікати. Тому що причина...
Я думаю, що і жінки багато хто з вами не погодиться. Отже, також.
Але треба пам'ятати одної речі. То не дозволяє нам побачити якась причина піття чоловіка. Бо ми думаємо, що чоловіки п'ють, бо то є чоловіче. То є обман, то є брехня. Чоловік є так само чутливий, як жінка, і він не хоче пити. Але вже якщо входить в алкоголізм, ну то вже входить, і є різні причини алкоголізму. Дуже часто причина алкоголізму, на жаль, буває жінка. Зі своїм авторитативним підходом до родини. Наприклад, та жінка, яку ми говорили в першому пункті.
Матріархат.
Коли чоловік чувствує себе виставлений на друге місце, то що він бідний може зробити? Боротися о те місце? Він не має ніяких шанс. І в цей момент він втікає. Втікає в алкохол. І в алкохолу він є лишен всяких там бар'єр, правда? І починає бути агресивний, починає бити жінок. Звісно, коли приходить момент такий уж драматичний, коли є загроза життя і жінки, і дітей.
Коли він п'є, це ж загроза.
Да, то, звісно, в такій ситуації треба втікати, треба захищати життя. Я не єстем за тим, щоб були мученіці недобровольні, правда? Мучеником можна бути тільки добровільним.
Але ви вказуєте на те, що часто причина...
Дуже часто причина є...
Втікання в алкоголі жінка.
Є жінка, котра, наприклад, дуже часто буває так, що вона настільки сильно зв'язується з дітьми, що не має часу для чоловіка. Я не говорю, що це винувати жінки, але то są певні схемати, певні схеми, котрі приходять з радянського часу. З часу, коли не було Бога, коли ідолом хто ставав. Як Бога немає, то час є другого ідола ставити. Дитина стає ідолом. Бо в тій дитині, на цю дитину жінка смотрить в спосіб дуже-дуже ідеалістичний. І вона говорить, то є ідеальний чоловік, наприклад, якщо то є син. То є ідеальний чоловік, яко виховаю, котрий щоб був різний, чим мій муж. Але обично буває так, що синов'я в таких родинах теж входять в те ж саме гріх і в те саме небезпеку, як алкоголізм, тому що він теж в глибині серця не приймає того, що його отець є нешанований. Mm-hmm. То є речі, то są механізми психологічні, так глибокі, так сложні, що не можна того розв'язувати в спосіб такий простий, простацький, можна так сказати. Я себе піду від нього, ніхто зрозуміє, що він помиляється. Ні, він по просту, він може навіть ніколи не повернутися.
Отже, я трошечки в іншій площині питання ставив, можливо, трошечки не в тій, на яку ми зараз вийшли, оскільки ми зараз говоримо про проблему того, що от жінка може бути неправою, і це часто, можливо, так є. А я говорив в сегменті того, що жінка не має своєї гідності. О, в цьому сегменті. Тобто часто українська жінка не розуміє, в чому полягає її гідність.
Так, але якщо вона приймує роль Ісуса Христа в родині, того, котрий несправедливо страждає за гріхи другого чоловіка, в цей момент то є її дієць святою.
Ого, це щось...
Так, тому що вона...
надзвичайна.
Так, тому що я можу сказати, що то є то якась така форма теж мученіцтва, правда?
Тобто ви говорите, жінки, будьте мученицями.
Так, мученицями тільки в певних, як то говорить, рамках, правда? І ще раз повторяю, не можна нехтувати моментом небезпеки, правда? Угу. Треба в моментах трагічних дійсно втікати і теж показати чоловікові певні наслідки його поступків, правда? Але треба пам'ятати, що ten чоловік є з алкоголізмом, то він хворий. Чи можна людину винити за те, що вона є хвора? Навіть закон цивільний не дозволяє карати людей, котрі вбили, будучи психічно хворими. Є такий закон?
Ні, звісно, що.
Ні, нема. То як алкоголізм є офіційно признаний хворобою, треба зробити все можливе для того, щоб вилікувати цю людину. Звісно, не допоможуть тільки фармацевтики. То є треба також, може, дійсно, в тим першим етапі потрібно є, щоб така людина захотіла лікуватися, бо то треба алкоголізм лікувати згідно з волею алкоголіка. Не можна його проти ньому. Хоча закон, некоторі закони говорять о тим, що якщо є чоловік винуват з насилля, котре зранило фізично другу особу, то суд в Польщі може наказати примусовою терапію антиалкогольною.
Примусово? Це зв'язати його?
Так, так. Якщо він є звинуват, наприклад, нарушення, зранення, чи в цей момент суд наказує примусова антиалкогольна та. Вона має різні ефекти, але якщо є зв'язане з таким добрим підходом жінки, котра це розуміє і пробує врятувати цю людину.
Отже, про що свідчить наступна статистика? Вона, на жаль, офіційна, що Україна на першому місці за кількістю потерпілих жінок в результаті насильницьких дій чоловіків. Про що це свідчить? На вашу точку зору. На
що,
жаль.
Що вплив азіатської менталітету на Україну є дужий.
Ну, так. Да. Це страшно, насправді.
То,
до речі, статистика не повна, тому що з тих жінок, які долучилися до цього опитування, ще не виявлено, кажуть, що до 80%, оскільки жінки дуже бояться про це заявити. І багато хто буквально помирав через це. Через таких чоловіків. І тому моє запитання про гідність жінку, що українська жінка, на жаль, не знає про свою гідність.
Ну, ні, я дуже думаю, що українська жінка захищає свою гідність. Я маю глибоке уваження до української жінки. Але з другої сторони, та статистика говорить о іншій трагедії, що українська жінка не є часами способна, не є здібна в цьому суспільстві захищати себе перед таким насінням. Тому що є певний менталітет чоловіка мачо в суспільстві.
І в Україні теж є?
Звісно, дуже сильний. Є то така проба, дуже драматична проба чоловіків добитися своєї ролі в суспільстві. Тому всі чоловіки пробують прийняти таку поставу людини, котра є сильна, котра є рішуча, правда, і в момент драматичний чи трагічний, чи якийсь там конфліктовий, реагувати силою. І в тим випадку так реагують. Я думаю, що більшість тих випадків знасилування і побиття і так далі в суспільстві українському є споводоване єднак алкоголізмом, правда?
Mm-hmm.
Але алкоголізмом, котрий десь там відкриває в чоловіку певне таке атавістичне і агресивне спосіб мислення, який є в суспільстві. Чоловіки вважають себе за тих, хто повинні завжди доказувати свою чоловічість навіть силою і показувати жінкам, де є їх місце. Навіть якщо ми слухаємо анекдот, правда? Анекдоти дуже, дуже гарно показують менталітет суспільства. Показують, які теми са, які певне.
Теща зрада.
Да, теща зрада, правда.
Алкоголь.
Так само, як є сильне нехтування самому інституцією подружжя, правда? Що чоловік, коли починає одружитися, то є одразу ким? Рабом. Правда? Потирається у свою свободу і так далі. Є вільний, коли є не женатий, правда? Коли може робити, що хоче, коли може йти з друзями, де хоче, правда, і так далі. То є також і в анекдотах. Показана є роль чоловіка, котрий нещасний в подружжі, правда, зразу. Є то такий здеформірований образ чоловіка, котрий
як скандали, да?
Ну да, в якому-то змислі, правда? Чоловіка, котрий є невідповідальний, котрий не повинен ніякої відповідальності брати, повинен бути повністю свободний і реалізувати своє чоловіче бажання в спосіб неограничений. пить, гулять, правда, і діватися так далі. Як чоловік настоящий повинен добиватися цієї свободи, своєї свободи. Є то такий типічний язичний підхід до дійсності, котрий знищує образ родини, знищує образ подружжя. Не, там нема місця для дітей, нема місця для відповідальності за дітей. Там є здеформірований образ чоловіка. Треба пам'ятати, що той здеформований образ чоловіка також потім вилазить в таких критичних ситуаціях, наприклад, алкоголізму. Ten taki człowiek, taki monstr, macho monstr, można powiedzieć, za każdym razem wychodzi i on jest winowaty za to, że żynki tak strażdają. Żynki tak nie podczyniają się temu.
A wy znaете, oczy jeszcze тут було таке дуже цікава стаття, спецрепортаж одного великобританського журналіста, дослідника. Він трошки ж таким жовтим укліном, він досліджував українських жінок. Спілкувався з ними, ну і не тільки спілкувався, написав дуже велику статтю, вона користувалася певним ажіотажем в Західній Європі. Ця стаття була там в 2010 році, щось ось таке. І він дуже такий цікавий портрет української жінки, да, молодої в основному, да, тобто від там 18 і десь до 30, тобто в такому найрепродуктивнішому в діапазоні віковому оцінював жінок. Він сказав, що з тих цікавих рис, які є в українських дівчат, перша, яка кидається в очі, от саме в цьому віковому діапазоні, це бажання надзвичайне українок вдало вийти заміж за іноземця. Отже, це фобія українського суспільства, недолік чи, на жаль, такі драматичні реалії?
Ну, ще раз наслідок.
Наслідок.
Наслідок тому, що жінка українська немножко обманує себе. Думає, що чоловіки западні, правда, вони краще...
Врятують і зроблять так, життя.
Що краще, ніж чоловіки українські. Неправда. Може, не будуть так агресивні, не можуть, може, фізично, може, не будуть тих жінок ограничати, але знайдуть інші форми насилля, котре те жінки змушують до того, що потеря своєї достоїнства. Недавно слышав таку історію о певній жінці, котра вийшла за німця з Германії, і він її не б'є, він її очень, в якомусь змісті, там зовнішнім шанує, але не дає їй ані гроша, на то, щоб могла зустрітися зі своїми подружками, правда? Не дає ніякої можливості, щоб вона могла...
Який тонкий психолог.
Так. Тортурує ту жінку більш боляче, чим фізично.
І що, вона щаслива, чи це історія замовчує?
Трудно сказати, що вона щаслива. Каже, тего щастя там не є багато.
Окей, отже, і на завершення, бо вже скоро друга програма буде за вашою участю. Ну, десь я можу плутатися в цифрах, тому що ну, у нас не одна київсько-житомирська дієцезія,
да.
Але є ще багато. Але якщо від великих міст, там, я не знаю, Києва, там, Житомира, поїхати в глибинку, то побачимо, що десь на 10, 11, 12, 15 жінок один чоловік. Да? Це образ демографічної ситуації в країні, що стільки жінок на чоловіків, чи образ духовної проблеми, в першу чергу, чоловіків і небажання їх навертатися? Як думаєте?
Ох, це так складна проблема, що дуже є... Я не хотів би давати якісь однозначні відповіді, бо проблема є дуже сильно зв'язаний. Трудно сказати, але правда є, що чоловіки через цю ситуацію, в котрій знаходяться сьогодні, бояться дозрівати, бояться брати на себе відповідальність і втікають.
А церква – це визнання своєї слабкості, а чоловіки гордовитіші, да?
Ще раз не зрозумів.
Ну, чоловіки не хочуть йти в церкву, да, тому що це визнання своєї слабкості, а чоловіки більш гордовиті за жінок. Так десь?
Ні, цікаво є, наприклад, ну так, на силах то дійсно так є, але то є залежно від того, що церква пропонує. Бо я, наприклад, бачу на службі, які є в нашому храмі Святого Олександра, і бачу, що часами бува більше чоловіків, ніж жінок.
Ну, це Київ. Тут
так, але то показує Київ. Теж, чоловіків, котрі в церкві шукають допомоги в реалізації своїх завдань. Са більш свідомі, можна було би так сказати. Десь там в сілах чоловіки йдуть по самій найбільш простій способі переживання, то значить входять в різні відчуження, правда, котре, а останнім відчуженням то буде, напевно, церков. Правда? Якщо б церков була якимось відчуженням, якимось місцем, в котрим він мог би шукати допомоги в рішенні своїх проблем, але дуже часто чоловіки не хочуть навіть думати о своїх проблемах. А якщо не думаєш, то не шукають допомоги в рішенні тієї проблеми. А то таку допомогу вони чують і знають, що могли б знайти в церкві. Але якщо він не хоче рішати проблем, якщо він то робить в спосіб найпростіший, відчужаючись себе, то він не буде шукати допомоги в церкві. В місті чоловіки більш свідомі, можна так сказати. Я не хочу говорити. Я думаю, що теж залежить трошечки від священників в якомусь там змислі. Трошечки, не 100%, але священники можуть допомагати чоловікам знайти своє місце в церкві. Можуть допомагати. І так повинно це бути. Треба тут дуже зусиль до того, щоб воно було дати чоловікам шанс. Шанс знайти відповідь на свої проблеми перед Богом. Не боятися, бути покорним, не піддаватися тим стереотипам, котрі говорять, що знаком слабкості чоловіка є йти до церкви, шукати в нім і молитися. То не є знак слабкості, то є знак одваги, знак того, що ти хочеш відповідальний спосіб іти за життям. А є суспільство таке, як і є. Щоб воно немножко перемінилося, певні стереотипи, щоб можна було б знищити, треба, щоб пройшло багато-багато часів, але праці теж є багато.
Отже, повертаючись до початку нашої програми, до цього художника, який старався, що сказала б Марія, послухавши нашу програму?
Може бути.
Це була програма «У ваших намірах». Говорили про жінок з отцем Міхалом Абранкевичем. Дякуємо вам, дорогі жінки, за увагу. З Богом, сподіваємось, було корисно. Почуємось. Дякую, отче.
Будь ласка.